Velkommen til historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Bark Heimstad, lektor I den norske skolen.
Og jeg heter Vetle.
Ja, Vetle, hva du gjør?
Jeg skriver doktorgrad borte på UiT.
Fortsatt?
Stadig.
Ikke på tide å bli ferdig?
Ja, de sier så, men det nå. Det nå fortsatt flere ord som må skrives.
Fortsatt flere ord. Work in progress.
En VIP.
Ja.
Ikke very important person, men en work in progress.
Ja, ja. Ikke sant. Ja. Ja, det her jo podcasten som skal fortelle deg hva staten vil at du skal kunne om historie og litt mer. Og I dag så har vi jo en ganske spennende episode, fordi at vi skal jo faktisk ta for oss kompetansemålet som handler om at du skal kunne gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv. Og det jo for så vidt et relativt interessant tema.
Relativt?
Relativt.
Det dritinteressant, Joakim.
Ja, jo, for så vidt. Altså, du har hørt uttrykket time is money.
Ja, ja det... og jeg har tenkt på det flere ganger I dag mens vi har gjort forsøk på å ta introen rett, mens jeg har ventet på det for at vi skulle komme I gang.
Mens vi har improvisert oppsettet.
Ja. Glemt mikrofonstativa. Da har jeg tenkt på det. Time is money.
Time is money, ja.
Kloke ord.
Kloke ord, ja. Og det jo veldig aktuelt for det som vi skal ta opp her, for penger og økonomi og handel, det har jo stort sett alltid vært viktig.
Det har det.
Ja. Men før vi på en måte går inn på selve altså materien som å dekke her, for det ganske mye, så må vi jo starte med våres favorittsegment, og det jo det her med å ta for oss hva kompetansemålet sier at du skal gjøre. Og det jo å gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv. Og Vetle, hva sier utdanningsdirektoratet om å gjøre rede for?
Jo, nå skal du få høre her. Å gjøre rede for noe å gi en faglig begrunnet forklaring av et saksforhold, en problemstilling, eller noe vi skal undersøke eller gjennomføre. Det var det.
Ja.
Sånn det.
Fortsatt en god forklaring på hva det for noe.
Ja.
En faglig begrunnet forklaring.
Og de av dere som kun leser på nynorsk, så det gjør greie for.
Ja, gjør greie for.
Ja.
Grei ut om.
Ja. Du jo norsklærer, så det burde du vært på ballen og korrigert meg før jeg rakk å si feil.
Ja, det burde jeg jo faktisk. Ja. Men jeg tenker at man lærer best av sine feil.
Ja.
Ikke med å ploge bort dem I forkant.
Nei.
Så, altså, for å liksom da bygge videre på det her med hva man skal gjøre greie for, eller gjøre rede for, så det jo at det noen ting som gjør seg gjeldende, så at du som lytter nødt til å faktisk ha greie på, og det hva et økonomisk system, og hvordan påvirker de her systemene deg? Og vi drev jo og diskuterte litt hvor vi skulle starte, Vetle, med vår historie her.
Ja.
Og du brant skikkelig for en særlig sak, og det gjelder jo den berømte tulipankrisen I Nederland på 1600-tallet.
Den berømte tulipankrisen I Nederland på 1600-tallet.
Ja, kan ikke du bare fortelle oss litt hva det for noe? For jeg regner med at for den jevne nordmann så det sikkert litt fjernt.
Yes. Vi kan starte med tulipan. Det en blomst.
Det en blomst, ja. En fin blomst, hvis du spør dem
fin,
I Nederland.
En fin blomst. En veldig fin blomst. I Nederland så var de skikkelig hypp på tulipaner. Og det de også I dag. De står for en ganske stor del av verdensmarkedet I tulipan.
Ja.
Men...
Ingenting som sier kjærlighet som tulipan.
Bortsett fra rose.
Ikke i Nederland.
Nei. Ikke I Nederland. Nei. I Nederland, storhetstida. I Nederland.
Mm-hmm.
Når Nederland fortsatt vant kriger, hadde mange båter, mm-hmm. Og det var generelt ting gikk bra I Nederland da.
Mm-hmm.
Bortsett fra tulipankrisen. Det som skjer at folk I Nederland, de jo så glad I tulipaner, og de kjøper flere og flere. Og så begynner de å tenke sånn, Hvis jeg kjøpte denne tulipanen for 50 kroner I dag, kanskje noen har skikkelig lyst på den I morgen også, og jeg kan selge den igjen for 60.
Liten profitt der.
Tjene litt penger. Mm. Spekulere I prisvekst.
Mm.
Så alle gjør det. Og det her eskalerer. og det eskalerer. Og ja, de går helt enormt opp i pris, de her tulipanene. Og folk selger angivelig gård og grunn. Nå har det kommet noen nyere verk på denne tulipankrisen som nyanserer bildet litt da, men det har jeg tenkt å ignorere.
For en god historie så velger vi å skyve detaljene litt på siden, ja.
Og folk selger huset sitt for en tulipan, og ikke selve tulipan da, men frø til tulipan. Tulipanfrø.
Det det som verdt noe.
Ja. Og
det gir jo egentlig mening, fordi at en blomst har en utløpsdato.
Ja.
Det er ingenting, altså jeg har alltid syntes at det har vært veldig rart det der med liksom det å kjøpe blomster til noen, fordi at, i hvert fall i et tegn på kjærlighet, for det er jo tross alt noe som dør etter 5 dager.
Ja.
Åpenbart at jeg vinner ikke så mange priser for romantikere på akkurat den fronten.
Nei.
Nei.
Nei. Og men hadde du levd i Nederland
og kjøpt frø?
Ja, så hadde du, eller kanskje latt være da, så hadde du styrt unna en liten kule. Ja. For når prisen øker og øker, folk selger og kjøper, og det blir helt krise, så, eller det blir ikke helt krise enda, det blir det nå, nå blir det krise. Og det som skjer er at en dag, så, og her er sånn, klassiker, det her skjer hele tiden etter svarte døgn kommer, det er at det kommer pest igjen.
Yeah.
Pest, ja, igjen.
Yeah.
Det kommer hele tiden. Så i stedet for å dra på markedet og kjøpe dyre tulipanfrø og kanskje få pest, så blir folk hjemme. Og da folk har jo tatt ut store lån for å kjøpe de her tulipanene, og de får jo ikke selv tulipanene igjen. Og hele den her tulipanbobla sprekker. Og plutselig så får du ikke selv tulipanene dine for så mye som du fikk tidligere. Så alle taper penger. Alle som har kjøpt tulipanene taper penger. og det er så mange at det blir en sånn total økonomisk krise i Nederland.
Den originale finanskrisen.
Ja, i hvert fall en av dem.
The OG når vi snakker om finanskrisen.
Ja, det er en OG av finanskrisen. Det er det. Man klarer jo å lage finanskrisen. Altså, vi er flinkere enn man var før i å unngå sånne her finanskriser. Og vi har finanskriser forholdsvis ofte. Men ja, det var verre før. Så, hvordan kunne det gå så galt? Hvordan handler vi her at tulipaner koster gård og grunn, og så koster vi ingenting dagen etterpå? Det er jo krise. Hvordan ble det sånn?
Det høres ut som et klassisk eksempel på tilbud og etterspørsel, hvor etterspørselen har gått veldig, veldig opp, og tilbudet er forholdsvis jevnt, men så skjer det noe med etterspørselen, fordi at det er viktigere ting enn å gå på markedet og kjøpe tulipaner.
Ja.
Og da er den naturlige konsekvensen at prisen går gaiken.
Ja.
Ja.
Og det kommer sikkert til å skje igjen.
Ja.
også. Det har vel skjedd også relativt nylig. Jeg har skrevet i notatene mine, tulipana er bitcoin.
Ja. Jo, for så vidt sånn minus det faktum at de her frøene er en fysisk ting og ikke en blockchain. Ja. Men,
ja. Men, ja.
Men du vil trekke den sammen?
Ja, jeg synes det er visse likheter mellom tulipanfrø og bitcoin. det er lett å si etter bitcoin-krakket, men jeg mente det før også.
Ja.
Men, bare så det er sagt.
Ja, men med det utgangspunktet da, jeg tenker det er jo litt flåsatt å begynne denne historien midt på 1600-tallet. Det er jo kanskje ikke der vi skal begynne når vi snakker om handel og økonomiske systemer.
Nei, for du var veldig giret i å starte helt i andre enden.
Helt i andre enden, ja. Ja, for jeg tenker, altså, vi kommer ikke utenom å prate om de første samfunnene egentlig.
Nei.
Fordi at vi har jo tidligere pratet om det med mat, og at det er veldig vanskelig å være selvforsynt.
Mm.
Og konsekvensen blir jo da at siden du ikke kan ha tilgang på alt, så må du på et eller annet vis prøve å drive handel for å få tak i flere ting.
Ja.
Og det er jo akkurat det som skjer.
Ja.
Altså, vi, altså, hvor starter man jo egentlig når man skal prate om de her tingene? Jeg tenkte at Mesopotamia var jo en god plass å starte, men du kunne sikkert...
Mesopotamia, hvor er det, Joakim?
Nei, det ligger jo egentlig i... altså i dagens Irak, i altså Midtøsten,
ja.
Var et veldig frodig område.
Ja.
Det er det jo ikke i dag.
Akkurat de samme områdene er frodig på samme måte, men det er jo mye ørken rundt da.
Ja, det er veldig mye ørken. Det var ikke like mye, tror jeg, i Mesopotamia i oldtida, men det har jo skjedd ting siden da.
Ja.
Man har jo spekulert i at Mesopotamia var utgangspunktet for tanken om Edens hage.
Og?
Ja. Sånn fra religionens side, hvor lå Edens hage?
Åja.
Ja, og da er Mesopotamia ground zero, eller i hvert fall det som mange mistenker at det var inspirasjon.
Ja.
Ja. Så det er det kanskje ikke så mange som har tenkt over at det er dagens Irak da. Og når du tenker på Irak, så tenker du ikke på frodige grønne landskap. Du tenker på en ørken.
Ja.
Ja.
Det var, jeg tror ikke det er mest fordi det var der det var krig. Altså i ørken. Det var jo ikke krig inn i åkrene. Så mye krig i de åkrene til folk.
Nei, det var for så vidt ikke det. Men ikke sant, de første samfunnene, de oppstår jo gjerne rundt 11.
Ja, ja det gjør
det. Ja. Og det er jo mye grunn av jordbruk og sånn. Men poenget med liksom, hvorfor man starter med Mesopotamia, tenker jeg, er jo litt fordi at det, altså, når man begynner å diskutere hvor begynner man å se penger for første gang,
ja.
Så er det jo veldig vanskelig, for der skilles jo... kildene voldsomt egentlig på hva var den første mynten, og var det en mynt, eller var det noe annet?
Ja, veldig vanskelig å finne sånn nøyaktig hva var først.
Ja, det er litt sånn...
Er det en mynt?
Ja, det er litt høne eller egget, egentlig. Ja. Bare at her er spørsmålet, er det en mynt, eller er det noe annet? For vi vet jo ikke hva de tenkte at det var.
Nei, men vi tror...
Vi tror.
At i Mesopotamia, så det var der de begynte med det først, som ja. Det meste annet.
Ja, og ikke sant, og det... Og da oppstår det jo et naturlig spørsmål. Hvorfor har man begynt å ta i bruk mynta? Og sant, hvis vi skal liksom trekke den tråden, så kan man jo først og fremst definere hva er et økonomisk system. Og jeg synes jo det er litt vanskelig å forklare, men Vetle, du hadde jo en take på det da. Hva er et økonomisk system?
Min take var at det er et system for fordeling av ressurser.
Ja.
Og da alt fra liksom... Da inkluderer det at du bytter ting, du får ting, at du blir fratatt ting.
Mm.
Et eksempel på sånne ting som du kan bytte er jo mat og klær.
Mm.
Og systemet, det er liksom måten man gjør det på.
Ja.
Det var min,
ja,
min take.
For det er jo relativt viktig å påpeke, for det er ikke sånn at man begynte med handel fordi man fant opp penger. Altså handel har man jo gjort før, og vi ser jo tegnene på det, altså vi kan se... Og her er det jo litt morsomt da, fordi at altså, det går jo litt i potteskår, som plutselig dukker opp plasser de egentlig ikke har noen plass å være. Altså, det er ikke meningen at de skal være der.
De har jo ikke bein. Hvordan har potteskår klart å flytte seg så langt som vi av og til klarer å se på arkeologiske utgravinger?
Ja.
Det er jo det rare at når du graver, si for eksempel du graver i Polen, så plutselig dukker det opp potteskår der leira er fra Norge. Det er rart, i hvert fall hvis det er steinalderen.
Ja.
Det betyr jo at noen har flyttet de tingene.
Ja. Og da begynner man jo liksom å se det at handel er viktig, og da kommer vi tilbake til det her med hvorfor driver vi handel? Og det handler jo i bunn og grunn om at vi skal begge to på et eller annet vis tjene på det.
Ja.
Jeg har noe som du vil ha.
Ja.
Du har kanskje noe jeg vil ha. Så da bytter vi det.
Ja.
Og det er jo sånn, da ser man de første tegnene på handel.
Yes.
Og i de virkelig sånn før-siviliserte samfunnene, så er det jo akkurat sånn det funker, og det er et økonomisk system.
Mm.
For det er akkurat som du definerer, det er jo fordeling av ressurser.
Ja.
Og da bruker vi ikke mynta.
Nei.
Eller penger. Men så skjer det jo noe som gjør at vi faktisk trenger å begynne å bruke penger.
Ja.
Vi må finne opp mynta, eller et eller annet som vi må tro har en verdi, for å gjøre denne handelen litt enklere.
Ja.
Og det er jo kanskje først og fremst introduksjon av spesialisering i samfunn.
Nå vil jeg bare skyte inn at fra man begynner med spesialisering til det første mynten kommer, så går det 7000 år. Så det er jo ikke sånn, man må gjøre det med en gang. Man kan gjøre det tungvint ganske lenge.
Ja, og det gjorde man.
Ja, ja.
Veldig lenge.
Ja. Men det här gör specialisering mycket, mycket lättare.
Ja, ja, egentligen. För att i bund och grund, vad betyder det att man börjar med specialisering? Men det är ju lite sånt som vi har pratat om tidigare, att, att man kan göra andra ting än att för exempel driva och vara bonde.
Ja.
Eller du kan vara, göra andra ting än att vara hantverkare.
Yes.
För att introduktion av pengar eller ett eller annat, en valuta du kan driva handel i,
ja,
handler jo om å sørge for at de som ikke nødvendigvis genererer et fysisk produkt, også har muligheten til å tilegne seg produkter.
Ja.
Så hvis du har en jobb som ikke resulterer i at du har noe å bytte bort, så må du fortsatt ha noe som ja, du kan kjøpe.
For eksempel lærer.
For eksempel lærer.
Ja.
Vi, jeg vil jo påstå at våre ressurser, eller i hvert fall de produktene vi gir, de verdt ganske mye, men... Det kommer väl an på vem du spör.
Ja, och vi passar på att bara spöra de som säger det. Det var väldigt bra.
Ja.
Så, ja. Ikke spør KS.
Nej, det blir lite fåfängt. Ja, men utgångspunkten är ju att grunden till att det här blir nödvändigt är ju för att hvis jeg för exempel lager krokke, och du är en jägare eller en bonde.
Si jag är en bonde.
Du är en bonde, ikke sant? Så yes. Du låt si du dyrker korn.
Jag dyrker korn.
Ja. Och du har lyst på krokken mina. Så du kommer till mig och ja, du säger: "Här har jag en sack, en sack med korn. Kan vi byta?"
Ja.
Och jag är sulten. Så jag tänker: "Ja, det kan vi göra." Och yes, så byter vi. Ja. Och så byter vi igen. Och igen. Och igen. Och det här är ju egentligen lite mest prekärt för dem som driver jordbruk ja, för att kött har en utlöpsdato som korn har en, det håller sig mycket längre.
Mycket längre.
Ja. Och ja, och faktum är att efter vart som det här sker så börjar jag att ha ganska mycket korn.
Ja.
Så en dag så har jag lust att byta med
mig. Ja, jag har väldigt många potter.
Ja.
Så det börjar bli opraktiskt det här.
Ja. Exakt, så att vad annars ska vi göra för att på ett tidspunkt så är det sånt att det blir väldigt vanskligt när folk börjar att få en sån här en överflod av
olika. Det bara fanns ett system som hanterade det här problemet.
Ja. Det är därför vi introducerar pengar.
Wow.
Jag vet.
För en uppfinnelse.
För en ja, men det är ju väldigt väsentligt.
Ja, det är dritbra.
För hvis du tänker där samhället hur det hade sett ut utan det.
Ja.
Då hade vi inte kommit dit vi är idag.
Oh.
Ikke i nærheten engang.
Nei, det hadde vært så mye fjas.
Det hadde vært veldig, veldig mye fjas. Så utgangspunktet der er jo veldig vesentlig for hvorfor vi kommer dit vi gjør. Men hvis vi da på en måte bygger videre på det, fordi at altså, det ene er jo det med penger og innføring av valuta, ikke yes, sant?
Og med penger, hva mener vi da, Joakim?
Nei, altså det... Med penger, så... Altså,
det er jo de her lappene.
Ja.
Og kronestykkene eller de her tallene inne på appen.
Ja.
Ok, det er jo sånn de ser ut, faktisk.
Men, i dag, ja. Det er jo ikke sånn det så ut før.
Nei, før så var det sånn svære mynter, og du kunne klippe dem opp og ha en halv mynt og en kvart mynt. Og...
Ja, det, altså det var... Vi kan jo diskutere for og imot hva som var mest praktisk, men utgangspunktet er at... Litt av formålet, sånn som det i hvert fall er i dag, jeg synes det er veldig unikt, fordi at en, altså, hvis du tenker deg om en 100-lapp, den er bare verdt 100 kroner fordi vi velger å tro at den er det.
Ja.
Hvis alle kollektivt...
Men vi tror det, så...
Ja, ja, men hvis vi alle kollektivt i morgen blir enige om at den er ikke verdt 100 kroner,
nei,
for det er en lapp ja, av papir,
ja,
vi bare tror at den er verdt det.
Mm.
Men hvis vi ikke lenger tror det, så er han jo ikke lenger verdt det.
Det har ikke vært noe.
Han har ikke vært noe.
Nei.
Han er ganske billig å produsere, den lappen der.
Ja.
Ja. Så utgangspunktet er jo at penger blir jo brukt egentlig for å rett og slett drive effektiv handel.
Ja.
Og da er det jo sånn at det gir oss jo noen indikatorer på hva noe er verdt, særlig når vi begynner å prissette ting.
Ja.
For det er jo et informasjonssystem.
Ja.
Det gir oss både signaler, det gir oss insentiver.
Ja.
Signaler om at noe er verdt noe,
ja,
med at det har en pris, og insentivet til å kjøpe det hvis du har penger, eller eventuelt
eller lage mer av det hvis det er dritdyrt.
Ja, eller lage mer.
Så du ser at du kan her komme ut igjen med penger. Ja. Så det har den flotte funksjonen at det er ja, et signal om, ja, et signal til insentiv, ja, basically.
Ja. Det er jo det er.
Funker altså, bra.
Ja, og sant, vi kan jo, hvis vi fortsetter litt i det, altså de myntene, de gamle myntene, de var jo noe annet enn det vi har i dag. Altså, Og det mest klassiske er jo at man lagde jo gjerne de her myntene av ulike ting.
Ja.
Gull og sølv på et tidspunkt.
Klassisk.
Ja. Fordi at de edle metallene hadde en verdi, ja. Var jo tanken.
Og det er, ja, ja det, alle trodde at det var, at verdien lå i selve metallet.
Ja.
Hvis vi bare får litt mer gull inn i denne mynten her, da løser vi finanskrisen som kongeriket mitt står overfor nå.
Mm.
Det er det mange konger som har tenkt. Og det artige er at de får litt rett. For det som ofte er galt er jo at de har enorme problemer med inflasjon. For kongen har bare lagd mynta i hytt og gevær.
Mm.
Og det gjør jo at det er ingen informasjon i det her pengesystemet. For kongen har bare laget nye mynta. Alle får penger.
Ja.
Ikke sant? Kongen bare lager. Så det er vanskelig å ha tiltro til systemet.
Mm. Det er ikke en... Ja. Verdien vannes litt ut.
Ja, og det skjer jo når kongen bare trykker opp nye mynta. I dag kaller vi det her for inflasjon.
Mm.
Men i gamle dager så visste de ikke hva inflasjon var.
Nei.
Så de trodde at det er fordi jeg har hatt for lite gull i mynten min.
Ja.
Og så prøvde de å løse det her med å putte mer gull i mynten. Men gull er vanskelig å få tak i.
Mm.
Så da blir det produsert færre mynta.
Ja.
Og da løser jo på mange måter kongen det her finansproblemet sitt.
Ja.
Så derfor folk tror at det er det som er greia.
Mm.
Med penger veldig lenge, at det må være gull i den,
ja.
For at den skal være bra. Det må være edel metall da. Så litt rett, men faktisk feil.
Ja, bare for å legge den,
ja, ja.
Legge den død. Ja. Men når vi nå prater da om det med, altså hvis vi legger til grunn det økonomiske systemet der penger er involvert, altså,
ja.
Ja, så er det jo, det gjør jo også noe med handelsmønstret våres.
Mm.
Fordi at da blir det også lettere å drive handel på tvers av områder og
ja.
Plasser, fordi at altså, man skulle tro det her var vanskeligere, fordi at sånn som i dag så tenker vi, ja, men hvordan i Guds navn klarte de å regne om at en krona var så mange lire? Og det var jo ikke sånn de holdt på. Fordi at litt av poenget er jo det du snakker om, med at så lenge det er et edelt metall, så har det på en eller annen måte en overførbar verdi for oss, og de, selv om de kanskje bruker et annet myntsystem, for det er ikke et universalt et i folketiden som alle bruker. Så, ikke sant,
men det er veldig mange som brukte gull og sølv.
Ja, men ikke sant, en romisk dinar er jo, hadde jo verdi også i India og Kina,
ja, ja, ja.
Selv om de hadde andre mynter.
Mm.
Ja.
Mm.
Ikke sant, og når vi da begynner å snakke om det med handel, så ser vi jo i hvert fall utifra europeisk standpunkt, mm. at handelen den skyter jo virkelig fart egentlig fra antikken og utover,
ja.
Særlig.
Ja.
Og det er jo rundt da Middelhavet det sentreres.
Den europeiske handelen.
Det sier. Den europeiske handelen tar jo utgangspunktet rundt Middelhavet.
Ja, ja.
Og det er jo ikke tilfeldig. Det handler jo mye om hvordan du frakter ting med båter.
Mye billigere å frakte på båt enn å bære på skuldrene.
Ja. I hvert fall mer effektivt.
Ja, og derfor billigere.
Ja, ja. Ja. Det går veldig, veldig fint. Og vi kommer tilbake til det poenget, for det kommer tilbake litt senere også. Men hvis vi tar utgangspunkt i det, sant, så begynner vi å se. Det er jo sånn, tilbake til det eksempelet ditt med den potta altså, som var laget av leire fra Norge.
Ja.
Hvordan havna den der? Og det er jo fordi at vi ser at man begynner å få nettverk til å drive handel.
Mm.
I hvert fall hvis området du driver handel med har gjennomgående ressurser som du ønsker.
Ja.
Ikke sant? Som du stopper ikke å ha etterspørsel på disse varene eller disse ressursene. Den vedvarer.
Ja.
Og det er jo noe som man i dag spekulerer ofte i. Det handler jo om å skape et behov hos folk,
ja.
Som de ønsker å fylle. Det her driver man jo enorme prosjekter innenfor markedsføring på, hvor du rett og slett forsøker å skape i hvert fall nye behov.
Ja.
Ja, i forbrukersamfunnet vi lever i. Men tilbake da, så handler det jo mye om litt tilbake til det poenget med altså, en antatt verdi noe har.
Mm. Mm.
Og at det gjør enten livet enklere, eller at det gir inntrykk av fremgang eller velstand. Altså, det er mye forskjellig, men de første samfunnene var jo nyttesamfunn ofte,
ja.
Hvor det ble mer viktig med nyttegjenstander, og etter hvert så går det litt utover inn i andre fasetter også.
Ja, man blir rikere, rett og slett.
Ja, ja. Ja. Og det jo ikke tilfeldig at det skjer som en følge av introduksjon av penger.
Nei.
Fordi at det vanskelig å vurdere rikdom i, i Potter.
Ja, og det vanskelig å handle seg rik. Altså, det går jo an. Men det veldig, liksom, hvis du må ta med alle de pottene, når du skal selge dem, det jo mye styr.
Ja.
Det mye lettere med penger.
Ja, for det kan du putte i en sekk, eller ja. I en pengbok, eller på en telefon i dag. Altså.
Ja, ja, det lett å ta med seg.
Ja.
Det løser mange utfordringer med sånn vanlig byttehandel.
Ja, veldig, veldig mange. Og etter hvert, ikke sant, når man også da får det konseptet med rikdom, da, som en følge av introduksjon av penger, så gjør jo det noe med tankemåten også knyttet til det her med ulike ressurser.
Ja.
Og da blir det jo sånn at det blir litt sport også i dem som allerede kanskje har litt mer i å finne nye ressurser for å skape nye behov. Og da ser vi jo også at bevegelsesmønstret til mennesket endrer seg litt. Ja, og det første jeg tenker på da når vi snakker om det her, i hvert fall med handel, knyttet til for eksempel maktforhold eller menneskers liv, da må vi jo kanskje se på det her med konseptet silkeveien. Og den er jo... For dem av dere som ikke vet hva det er.
For det første, ikke av silke.
Ja, den er ikke av silke.
Heller ikke en vei.
Nei, det er ganske mange veier. Men poenget er at det er en handelsrute som går fra Kina og strekker seg helt inn til det som vi i dag vil kanskje kalle Syria, Israel. Altså den på en måte ender til slutt opp inn i...
Konstantinopel, Syria, Israel, Alexandria,
utgangspunktet er at Venezia. Utgangspunktet er at den havner på et eller annet vis inn i Middelhavet. Som dermed med båter frakter det ut i resten av Europa. Og da er det jo handel mellom øst og vest vi begynner å se, og det her skjer allerede.
Og det er helt øst. Det er helt øst i Kina
Men,
og Korea.
Ja, og grunnen til at vi vet det her er jo litt tilbake til det eksempelet med den her leirekroka, for plutselig så ser vi at romerske produserte varer og krukker og ulike ting ender opp i Kina.
Ja.
Ikke sant? Det her er jo arkeologer som finner, og da begynner vi å stusse på hvordan i Guds navn havner den her. Og vice versa, hvordan havner porselen inn i romeriket?
Altså, ja.
Det er de tingene som man begynner å se. Og da er det jo rett og slett fordi at man får en sånn her kontinuerlig handelsrute. Selv om det er mange veier, referert til som en vei, så er det en, da, en handelsrute som strekker seg enormt langt. Jeg tror den er noe 8000 kilometer lang. Men sist jeg tok det opp, så er den, jeg tror den er rundt 8000.
Oi.
Men det er verdt å søke opp.
Ja. Ja, og det er den landruta som går
via
Kina, Kazakstan, og så ned i Iran.
Ja. Og ikke sant, de som driver handel på denne ruta, det er ikke sånn at de tar en lang track gjennom hele ruta. For etter hvert så ser man jo at det er nummer en, som du sier, det er å bære ting, det er jo kostbart, det er slitsomt. Så man etablerer handelsstasjoner underveis her for å gjøre det enklere, sånn at man ikke trenger å dra hele veien. For det viser seg jo at hvis du prøver å frakte noen så lang vei, så er det jo mange punkter hvor ting kan gå galt.
Ja.
Og det er mange punkter hvor folk kan tenke at her er det penger å tjene på å være litt lur.
Ja.
Ja. Kanskje stjele det.
Ja.
Og da begynner vi også å se det med maktforhold, blant annet. Noe som igjen forklarer litt senere handelsrute, fordi at særlig i den arabiske verden så begynner det å bli veldig populært å sette opp blant annet det med tollstasjoner underveis, og det å kreve beskyttelsespenger fra de her handelsmennene for å faktisk sikre at de kommer frem.
Ja.
Og det begynner å bli veldig dyrt, fordi at det presser jo prisene på de her varene opp.
Det gjør det.
Sånn at når vi da hopper frem fra Romerike og egentlig til 14- og 1500-tallet,
tusen år frem i tiden.
Ja, så begynner jo europæerne å bli litt lei av den her ekstra skatten og avgiften de er nødt til å betale, sånn at da begynner man å spekulere i andre veier for å omgå hele det her beltet med tollstasjoner og avgifter.
Og da har man to alternativer.
Ja.
Da kan du seile til India via Atlanterhavet. Er det ingen som vet at det
er mulig?
Ja, eller ikke mulig da.
De vet jo egentlig ikke, det er litt nøkkelordet da.
Nei, de vet jo ikke at det er et kontinent her, så det er man lager jo, ja, i hvert fall en kjent mann som heter Kristoffer, han har tenkt å seile helt rundt, men man har jo visst veldig lenge at jorda er rund, helt siden antikken har man visst det. Og alle hoffmatematikere i Portugal som ser på regnestykkene til han Columbus, sier til whisky i øret til kongen av Portugal. Ikke hør på han, han en idiot. Og så, for det, det stemmer ikke, og det, det går ikke så som Columbus har planlagt å seile rundt jorda på den måten som han hadde tenkt til. Heldigvis for han, så finner han jo et nytt kontinent da. Ja. Det er en annen historie.
Det er en annen historie.
Den andre veien du kan seile, det er rundt Afrika.
Mm.
Det gjør portugiserne.
Vasco da Gama.
Ja. Ja. Og de, de bruker lang tid også. De seiler liksom en rute ned, og så kommer de ganske langt, og så setter de opp en sånn påle, og så seiler de videre neste gang, så ser de pålen, ok, der er forrige gjengen, og så kommer de enda litt lengre. Så, så de, kommer til slutt, de kommer til slutt rundt.
Mm.
Og det tenker jo økonomien i Midtøsten. For de har jo, man har jo tjent mye penger på Silkeveien som er der, men da flytter man veldig mye av den handelen rundt Afrika i stedet for.
Mm.
Og nå går jo, som kanskje folk vet, at det går via Suezkanalen.
Mm.
Og det sa jo helt stopp når det sto en båt på tverret der.
Ja.
Her for et par år siden.
Da stoppet det ganske fort opp, ja.
Ja, ja. Så, så det, det er fortsatt samme handelsruta.
Ja.
Det, det er det.
Ja, ja, men det, det handler jo mye om å finne de veiene som er mest effektive.
Mm.
Og den er jo beviselig mer effektiv enn å seile hele veien rundt Afrika som kontinent. I hvert fall når du ikke har noe begrep om hvor stort det er,
ja.
Sånn som Vasco da Gama har. Han ja. Har ingen forståelse for dette.
Det var bare tut og kjør.
Det var tut og kjør, men det ble jo, vi kan diskutere hvor, hvor bra det, det egentlig var da. Men,
for, det var helt forferdelig. Han var skurk han også.
Ja, jo da. Jo. Ja, for poenget er at europæerne tjener jo også på den ruta. Ja. Ikke i form av at de omgår problemet med de her avgiftene som araberne ofte ønsker å sette.
Mm.
Men fordi at man rett og slett oppdager nye plasser og setter opp handelsstasjoner og driver handelen med andre folk som man tidligere ikke visste av.
Nei.
Og da oppstår det jo blant annet en ny rute da, som vi kan se på, og det er jo det her med trekanthandelen. Men den...
Det er jo en annen handelsrute som oppstår i Atlanterhavet etter at...
etter man finner Amerika, ja.
Ja.
Ja. Den blir jo litt annerledes, for da handler det jo om hvordan varer fra Europa, de ferdigproduserte, går ned inn i Afrika, hvor man da, tror det eller ei, faktisk driver handel med afrikanere, som har en mye mer utbredd et mye mer utbredd system for bruk av slaver, og for eksempel det med krigsfanger.
Ja.
Sånn at man bytter jo disse varene mot dem, og dreier dem med seg over til Amerika, fordi at klimaet i Latinamerika og Sør-Amerika er tålelig varmt, mye varmere enn man skulle tro at det er. Fordi at spanjolene og portugiserne særlig, de synes ikke noe om å drive og kolonisere i disse områdene selv, for det er hardt arbeid. Sånn at de her...
Ja, og de indianerne som de opprinnelig brukte,
ja, de stryker jo,
de dør jo,
ja.
Så de får jo, ja, på grunn av de forferdelige forholdene.
Ja, på grunn av, og selvfølgelig, vi må ikke glemme hele sykdom da, for de var jo ikke forberedt på det. Ja. Det er jo en av de viktigste tingene med denne her transatlantiske handelen da, det er jo vi får veldig mange nye ressurser, og de får veldig mye sykdom.
Ja, og så... Og så den siste streken på triangelen, det er jo at det går sukker og slikt til Europa.
Ja, for det er jo det som er den ledende tankegangen, det er jo det at afrikanerne takler det klimaet bedre, sånn at de vil jo kunne jobbe på de her plantasjene. Ja,
det dør ganske mange.
Ja, det gjør jo det.
Det
er jo ikke noe, men det er jo det de på en måte har teoretisert tilbake da. Og så tar man da de her råvarene fra den nye verden over til Europa og raffinerer det, og så går det i den her trekanten.
Og det er jo helt, altså det er helt enorm i sånn, altså skalaen på det, operasjonen her er helt enorm. Det er en sånn uten sidestykke den største sånn slaveoperasjonen som har foregått, målt i antall mennesker som har blitt flyttet rundt.
Ja.
Så den, det er helt sinnssykt.
Ja, den må litt annet enn det romerne holdt på med i sin tid.
Ja, de tok også ganske mange slaver.
Ja.
Men de så de så mer på slavene som mennesker.
Ja.
mens de moderne slaveeierne som var med på trekanthandelen, de var jo helt
Ja, de hadde et litt annet menneskesyn. Ja. Men det, uten å liksom ta en lang diskusjon om det, selv om det selvfølgelig er relativt spennende, så begynner vi jo da å se på at handel virkelig bidrar til det vi kan snakke om som den første globaliseringen.
Ja.
For disse handelsruten begynner å strekke seg på tvers av ting, for det handler jo om å finne nye ressurser, skape nye behov og tjene penger, for det er det økonomiske systemet som viser seg mest effektivt og som gjør det enklest å drive handel. Men hvordan det påvirker mennesker, altså trekanthandelen viser oss jo et veldig godt eksempel på hvordan det kan påvirke mennesker i Afrika.
Det kan bli helt forferdelig.
Det kan bli helt forferdelig. Jager på penger, og selvfølgelig også for folk flest, for det blir jo veldig altså det blir veldig overveiende det her med behovet for å tjene penger, fordi at det er det vi bruker, ikke sant? Sånn at du må jo skaffe deg mer penger, fordi at mer penger vil gjøre deg bedre stilt for å kjøpe ting du enten trenger eller har lyst på. Og vi har jo på en måte hoppet litt over det, men på mange måter så kan vi jo se at en av de virkelig første grunnstegene sånn sett for det her med handel og sånn, det skjer jo egentlig når vi begynner å nærme oss slutten av middelalderen, altså før de her sjørutene og oppdagelsesferdene, og det er jo i de norditalienske bystatene.
Ja.
Og de har jo selvfølgelig, det er jo ikke tilfeldig hvorfor de er der de er jo knyttet til Middelhavet,
ja.
Men de vekser jo virkelig fram egentlig som en følge av denne handelen.
Ja.
Det er jo hele levebrødet deres, altså, ja. Og de byene blir veldig velstående, veldig fort.
Ja.
Og det bringer oss jo egentlig inn i den her kulturperioden som vi kaller for renessansen.
Ja.
Og der ser man jo særlig det her med framveksten av et bankvesen, som også skal fasilitere det her med penger.
Det er viktig. Bankvesen, det er da jeg også snakker om, at man har en ting som heter bank,
ja.
Som kan passe på pengene dine, og sånn det går an å stole på at passe på pengene dine.
Forhåpentligvis.
Det er ganske viktig hvis man skal gjøre litt mer sånn avanserte økonomiske ting.
Ja, og det er jo et ledd i det her for hvordan man skal forvalte de her pengene, og særlig rikdom knyttet til penger. Fordi at det er jo litt sånn at jo mer penger du har, så er det jo, det begynner å bli trangt under madrassen.
Ja.
Ja.
Ikke for alle av oss, men...
Nei, men for noen. Ja. For dem som driver og holder på med det her med trekanthandelen, så kan det bli ganske trangt.
Ja, ja.
Ja. Men poenget er jo at de her norditalienske byene, de ser jo en framvekst i økonomi, som er følge av en gruppe av mennesker i samfunnet som begynner å liksom bli litt mer velstående, altså en ny samfunnsklasse som vi kaller for borgerskap. Ikke dem som er styggrik, men ikke dem som er fattige heller. De ligger liksom i mellomsiktet. Og de her menneskene, de begynner å få litt penger mellom fingrene, og så begynner de liksom å ha lyst til å vise frem sin sosiale rang da, sånn at de begynner jo blant annet, det er sånn vi kommer til denne kulturepoken, fordi folk begynner å blant annet kjøpe portretter av seg selv, og litt sånne her helt meningsløse ting
når du ser det. Hvis man drar på Rijksmuseum i Nederland,
ja.
Der kan man se, det er jo litt senere enn renessansen, men der kan man se at vanlige folk har begynt å få penger, for der, hvis du går inn i noen av... Det er så mange portretter i de der etasjene. Du kan gå, det er portrett, og alle er liksom sånn, han må kjøpe han. Ja. Det er liksom, kult.
Ja. Og et portrett er jo bare en glorifisert selfie.
Det er en veldig dyr selfie.
Ja, det er før kamera, ikke sant? Ja. Det var sånn du kunne liksom, du kunne ta en selfie, det bare tok litt lengre tid.
Ja, det er folk gjorde det før også.
Ja, og så ble det jo litt sporty at du skulle ikke bare ha en selfie, det var liksom, det var viktig hvem som tok den selfien. Særlig hvis han for eksempel heter Leonardo da Vinci, eller hvis han heter Rembrandt, altså da begynner vi å liksom snakke om eksklusive selfies.
Ja.
Portretter.
Ja,
Og
tenk det. Om 500 år så kan man gå og se selfie på Nasjonalmuseet.
Men du kan faktisk se selfier på Munch-museet i Oslo.
Kan man det, ja.
Ja, fordi at Munch, han var veldig glad i det å drive med portrettet, han Edvard Munch.
Ja.
Og på slutten av sin levetid så begynte man å få kamera, sånn at de har utstilt en rekke selfies av han, der han har suttet med et kamera og prøvd å ta bilder av seg selv.
En ekte renessansemann,
altså. En ekte renessansemann, ja. Ikke sant, så det men... Det ser vi i utvecklingen. Nu har jag sporat helt av. Men,
yes.
Men
vi var på bank. Vi snackar om bank.
Ja, jo, men ikke sant? Det är ju framväxten av ett, alltså ett extra led i den här det ekonomiska systemet som handlar om både förvaltning och vidare förädling av pengar som system.
Ja.
Fordi at det gjør det også mulig for folk å investere og låne penger og rett og slett som du sier, gjøre litt mer avanserte ting enn bare det å drive liksom den her ok, jeg skal ha et brød, her har du penger
Men det her økonomiske systemet det jo ikke bare et faktisk system som fungerer det går jo også an å mene mye om det for økonomi det sklir jo veldig fort over i politikk en gang
ja.
Og Vi kjenner jo i dag, så snakker vi jo ofte om markedsliberalisme og kommunisme eller sosialisme eller noe sånt. I gamle dager, da tenker jeg liksom sånn 1600-tallet og
sånt. Da det noe annet som rådende økonomiske teorier. Ja. De tingene du snakker om jo mer moderne.
Ja, og da kommer man med sånn her merkantilisme.
Og det en fantastisk dårlig idé.
Ja, det veldig dårlig.
Og historien full av dem, men merkantilisme kanskje en eksepsjonelt dårlig idé.
Ja, for det man prøver å gjøre da, det å prøve å ikke handle så mye med andre land.
Nei, proteksjonisme, god gammeldags proteksjonisme.
Ja, man prøver å lage høye tollbarrierer så ikke de andre skal komme og handle med deg.
Ja.
For her tenker man at hvis man handler, så det noen som, hvis jeg selger deg, noe, og du betaler en krone, så har du tapt, og jeg har vunnet.
Yeah.
Det liksom et syn på handel der noen må tape hvis noen vinner, ikke sant? Men faktisk så det ofte veldig bra for begge.
Ja, ja. Altså, det jo det handel i bunn og grunn skal være. Det en fair exchange, og så kan man jo av og til diskutere hvor rettferdig han men...
Ja, men sånn her merkantilisme og proteksjonisme, så prøver man i hvert fall, staten prøver å... gjøre å ha høye tollbarrierer og gjøre handel litt mer sånn eksklusivt for å styre det veldig hardt og det funker egentlig ganske dårlig
ja, altså det handler jo i bunn og grunn om at man skal øke eksporten
ja.
Og egentlig ikke ha import
ja.
Man skal være selvforsynt i eget land
yes. Og det funker sikkert helt greit hvis det kun en
ja.
Som gjør det, men selv da det litt trøbbel ja. Hvis du går over og finregner på resultatet
ja.
Men når alle skal begynne å gjøre det da
stopper bare handelen
opp. Ja, det blir litt dårlig.
Ja, altså det jo bunn og grunn det men det bunner jo faktisk ut igjen det var ikke sånn at det her var det, tilbake til de her kongene som tenker at hvis jeg bare presser mer gull inn i mynten så var det den tanken som lå litt bak merkantilisme som økonomisk politikk også fordi at det bredde seg en sånn forståelse av at det altså det liksom, det finnes bare så mye gull og sølv i verden. Sånn at dette ble liksom det viktigste, det å samle mest mulig av det. Så for så vidt også gir litt forgreninger ut i de her ekspedisjonene man reiser på, oppdagelsesferdene. Men det var tankegangen. Så mye finnes det. Og da var det litt sånn, vi kan for alt i verden ikke drive handel med disse tingene. Og det visste seg å være veldig, veldig vanskelig, fordi at alle tenkte det samme. Og når du da for eksempel skulle prøve å drive handel med sånn som Kina, som du ikke bare kunne liksom påtvinge din verdi av ting, fordi at den var tross alt et ganske mektig imperium, også i europeisk målestokk, som ikke var interessert i noen av de europeiske varene, så ble handelen veldig begrenset, fordi vi var ikke villige til å gi dem de ene tingene de ville ha, som var sølv og gull.
Ja.
Ja.
Men så man jo, ja, se... To be continued.
ja, ja.
Akkurat den her historien om den, Kina og handel.
ja, den er litt mer interessant. Men,
kommer vi tilbake til.
Ja, men det som du sier, det blir jo veldig, veldig... Det preger jo maktforhold. Fordi at det å på en måte ha en god økonomi og det å ha mye rikdom, det vil også indikere mye makt, fordi at da kan du faktisk kjøpe ting. Det er ikke noe forskjell fra enkeltperson til konge. Det er sånn det fungerer.
Ja.
At... Jo mer du har av penger, jo enklere gjør det egentlig å drive ting.
Ja.
Sånn at så lenge folk tror på pengene og tror på det systemet du har etablert, så betyr det mye makt. Ikke sant? Og,
og det jo en sånn type makt som det kjekt om noen har den.
ja. ja.
For da kan man faktisk stole på handelsvarer, at avtaler blir overholdt og og slikt. Men hvordan skal man da jobbe med det her kompetansemålet?
Nei, altså, i bunn og grunn så må du jo nesten sette deg litt inn i de tingene vi har snakket om nå. sånn at det å på en måte ha følt med nå i podcasten vil jo være et godt utgangspunkt for å jobbe med det her kompetansemålet, for det ganske mye. Det et veldig sånn, altså det strekker seg langt.
Ja.
Men det handler jo egentlig om å se på hvor de her handelssentrene oppstår, hva det å på en måte kartlegge litt de ressursene som vesentlige.
Mm.
Og i hvert fall, jeg mener at du kommer ikke utenom å se på blant annet det med Silkeveien, se på det med de her handelsbyene i Renessansen og i Nord-Italia og Hanseatene, ikke sant? Det her med hvor du får de her økonomiske sentrumene i blant annet slutten av middelalderen. Og helt klart også det her med hvordan man begynner å liksom skal profitere på handel som resulterer i blant annet merkantilisme og sånn. Og man begynner å lete etter alternative handelsruter. Ja. Så det er mye du må sette deg inn.
Her er jo en salig blanding av både en haug med eksempler, for folk har alltid økonomiske systemer.
Ja.
Og det er en haug med eksempler, og det er en del begreper.
Ja, absolutt. Og altså jeg tenker det er veldig, veldig vanskelig, fordi at altså, hvis vi skal på en måte prøve å avslutte det her på en litt sånn, altså, hvorfor er dette så vesentlig? Hvorfor er dette et så stort kompetansemål? Så er det jo det at vi er nødt til å ha et økonomisk system. Altså, vi ser ofte, i hvert fall i eldre historier, at når det er kriger, når det er kriser, når sånne ting oppstår, så kollapser plutselig pengeøkonomien, fordi at da er det ikke det som er det mest vesentlige.
Ja, veldig dårlig tegn hvis pengeøkonomien din kollapser.
Ja, det er veldig, veldig dårlig. Men ikke sant? Altså, de er jo fortsatt her.
Ja.
Men da plutselig slutter man liksom å drive med penger, og så gjør det en sånn her...
Da må du dra på hytta med en gang.
Ja, det gjør et comeback, rett og slett. Og det er jo litt sånn som vi nevnte blant annet i en tidligere episode. Det her med at diktatorer er jo veldig glad i det å ha kontroll på mat, for eksempel.
Mm.
Fordi at det er jo en helt livsviktig ressurs.
Mm.
Ja. Så i en fremtidig zombie-apokalypse så er det jo ikke sånn at vi får så mye bruk for hundrelappen.
Nei.
Men da kan du ha gått igjen for et stort lager av hermetikk.
Og du kan finne opp penger på nytt.
Ja.
Og bli han personen som styr, eller hun, eller hen, som styrer med pengene. Ja. Så kan du bli konge.
Ja, det er enkelt. Der ga vi deg nettopp oppskriften på økonomisk selvstendighet.
Ja. Lag dine egne penger.
Ja, altså, vi har jo sett noen bitcoin-eksempel på at det ikke er så veldig effektivt.
Ja, men de som lagde. Ja.
Så, nei, men med det som utgangspunkt så tenker jeg at her er det mye å sette seg inn i.
Yes.
Men håper at dere på en måte har fått det på grunnlag, eller fått et grunnlag da, for å liksom sette dere inn i en del av disse eksemplene, og i hvert fall forståelsen av hvor viktig det her er for historisk utvikling.
Men nå er vi ferdige, Joakim.
Nå er vi ferdige, men jeg kan fortsette. Det her er spennende.
Ja, det er veldig spennende. Og neste gang, så det er i motsetning til det her som skjer hele tiden, så skal vi over til noe som ikke skjer hele tiden neste episode. For da skal vi se på demokratiet i antikken. Og antikken er som kjent en periode.
Den er veldig avgrenset.
Yes. Ja, ikke veldig klart avgrenset. Men, nei,
det er en annen sak. Men nå kommer det ut, tror jeg.
Men nå er vi ferdige. Yes. Da ses vi. Ha det bra.
Yes.